Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Σε άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής, του ΣΕΤΥΠ. Στα γραφεία του Συνδικάτου είναι ήδη η συναδέλφισσα Ελεάνα. Την ακούσαμε κιόλας. Καλησπέρα, Ελεάνα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Σήμερα λείπει ο έτερος παρουσιαστής, ο Σπύρος. Έχεις όμως δύο εκλεκτούς καλεσμένους, έτσι, για πες μας ποιοι είναι.
Είναι συνάδελφοι από την εταιρεία Vodafone εδώ στο Γκλάζο και φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της ΑΣΟΕ, όπου θα συζητήσουμε τις εξελίξεις γύρω από το νομοσχέδιο για την παιδεία. Πέραν όμως αυτού που θα έρθει στο δεύτερο θέμα, δηλαδή στη συνέχεια της εκπομπής μας, να πούμε ότι έτσι στο πρώτο μέρος θα δούμε το σαν σήμερα, κλασική στήλη πλέον της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα σχολιασμό των τελευταίων εξελίξεων, μια εβδομάδα τώρα που έχουμε να τα πούμε. Και ναι, στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε με τα παιδιά και θα καταλήξουμε με την πολιτιστική μας πρόταση, όπως επιδιώκουμε κάθε εβδομάδα. Ξεκινώντας λοιπόν με το σαν σήμερα, το 1911 ξεσπάει η μεγάλη απεργία των εργαζομένων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάσεις στο στρατό και την αστυνομία, αλλά δεν καταφέρει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 ώρες σε 10. Τότε αγωνίζονταν για τη μείωση. Σήμερα βλέπουμε πώς περνάνε και μας φέρνουν μετά από τόσα χρόνια, ξανά 10 ώρα. Το 1924 πεθαίνει ο Βλαντιμίρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, γνωστότερος ως Λένιν, Ρώσος επαναστάτης και θεωρητικός του κομμουνισμού, ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης και ιδρυτής της Σοβιετικής Ένωσης. Και να περάσουμε έτσι στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Εντάξει, εννοείται ότι δεν θα παραλείψουμε τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία. Βλέπουμε παγκόσμια τα κρούσματα να ξεπερνούν τα 93 εκατομμύρια και στην Ελλάδα μιλάμε για 150.000 περίπου επιβεβαιωμένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει δεύτερη χρονιά της πανδημίας παρά τη συσσωρευμένη πείρα που εδώ και 10 μήνες υπάρχει η πανδημία και μελετάται από τους επιστήμονες να είναι πιο δυναμική, να είναι χειρότερη, ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο. Παράλληλα βλέπουμε παγκόσμια όλες οι ελπίδες να εναποτίθονται στα εμβόλια και την ίδια στιγμή χώρες με διευρυμένη φτώχεια και εξαθλίωση να υπάρχει στόχος παράδοσης εμβολίων μόλις το 20% του πληθυσμού των χωρών και μάλιστα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, όπως εξελίσσεται, βλέπουμε και εδώ στη χώρα μας που πραγματικά οι εμβολιασμοί προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, πόσο μάλλον σε αυτές τις χώρες που βλέπουμε τόσο μικρό ποσοστό να έχουν σκοπό να καλύψουν και μάλιστα σε όλο το εύρος του έτους. Και μάλιστα την περασμένη Τρίτη, βασικά όχι την περασμένη, αυτή τη βδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, είδαμε και τις ανακοινώσεις, τις οδηγίες του Υπουργείου στα κέντρα υγείας να ακυρώνουν ραντεβού των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για διάφορα ραντεβού σχετικά με την υγεία τους, γιατί για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και την δημοσιοποίηση από την ίδια την Ολυμπιονίκη τη Σοφία Μπεκατόρου του γεγονότος ότι πριν από 22 χρόνια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο έφερε στην επιφάνεια τις κάθε είδους πιέσεις και εκβιασμούς που δέχονται αθλήτρες και αθλητές. Αυτά τα φαινόμενα τα συναντάμε βέβαια σε γυναίκες καθημερινά, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους χώρους που αθλούνται, που σπουδάζουν. Η καταγγελία της Μπεκατόρου άνοιξε πραγματικά τον ασκό του αιώλου για ένα υποκριτικό κρεσέντο από την πλευρά της κυβέρνησης και των κομμάτων που βαδίζουν στα χνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δίθεν στήριξη των γυναικών προκειμένου να μην σιωπούν και να μιλήσουν. Βέβαια είδαμε και τις τελευταίες εξελίξεις που τόσο κράτησαν ο καημός τους και ο πόνος τους που νομιμοποιούν μέσα την παρουσία χορηγών σε αυτούς τους συλλόγους, εκπροσώπων των χορηγών. Πραγματικά πίσω από αυτά τα δάκρυα κρύβεται η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες, κρύβονται οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τις υποχρεώνουν να μην μιλούν, γιατί βιώνουν είτε την εργοδοτική τρομοκρατία, την απειλή της ανεργίας, εκβιασμούς μεγαλοπαραγόντων στον αθλητισμό, πιέσεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου. Κρύβεται δηλαδή η πραγματικότητα της εμπορευματοποίησης, του ανταγωνισμού που αποθεώνει την ατομικότητα έναντι της συλλογικότητας. Και πραγματικά, σε αυτές τις συνθήκες, αναγκάζονται να μένουν σιωπηλές, να ψάχνουν την ατομική αντιμετώπιση του προβλήματος, Και αξίζει να προβληματιστούμε για να δούμε αν αυτά τα γεγονότα οφείλονται σε προβληματικές προσωπικότητες, πώς καθορίζεται η εξέλιξη στην προκειμένη περίπτωση αθλητριών και αθλητών, σε άλλες περιπτώσεις σπουδαστριών και σπουδαστών, όπως και επιστημονική, καλλιτεχνική, γενικά εργασιακή τους πορεία, σε τέτοια και άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Υπάρχει μόνο ο δρόμος της ατομικής σιωπής που προωθείται γενικά ή της συλλογικής διεκδίκησης, να ενταχθεί στον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης. Και εδώ να πούμε ότι το συνδικάτο μας θα συνεχίσει το συλλογικό αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που εντείνει την ανισοτιμία τους. Περνώντας στα εργατικά που δεν μπορούν να μείνουν έτσι ασχολίαστα, να δούμε ότι τώρα αρχές της εβδομάδας υπήρξε και συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας με τη γνωστή ομάδα της ΓΕΣΕΕ. Εκεί έχουμε δει όλα όσα ετοιμάζουν από αντεργατικά μέτρα και προφανώς δεν μπορούσε η κυβέρνηση να μην μιλήσει με τους κοινωνικούς εταίρους που τόσα χρόνια συνυπογράφουν όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται στις δικές μας πλάτες. Άλλωστε είπαμε ότι είμαστε εν αναμονή της νομιμοποίησης 10 ώρου, που ο μισθός μας πραγματικά θα πέσει στα όρια των 200 ευρώ, που προχωρούν στη διάλυση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, χτύπουν τη συνδικαλιστική δράση, βάζουν εμπόδια στην απεργία. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές και βλέπουμε πως το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθούν και δεν μπορούσε να λείπει από αυτό η ομάδα της ΓΕΣΕΕ, να μην βάλει το χεράκι της, να μην δώσει την συνένεσή της. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε και μία έρευνα για λογαριασμό της ΓΕΣΕΕ σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει η περίοδος της πανδημίας στους εργαζόμενους και βλέπουμε ότι το 56% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους στη διάρκεια της πανδημίας, με το 36% να δηλώνει μάλιστα ότι μειώθηκαν πάνω από 20%. Αντίστοιχα, το 40% απάντησε ότι στη διάρκεια της πανδημίας έχει εργαστεί με τηλεργασία. Ως προς τις επιπτώσεις της τηλεργασίας την αξιολογούν αρνητικά, το 65% σε σχέση με τις ώρες εργασία τους. Και βλέπουμε αυτό που σου έχει εκφραστεί και στον κλάδο μας. Έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές και σε τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική με τα deadlines και με τα projects που πρέπει να παραδοθούν, πώς ξεχυλώνεται το ωράριο. Το 54% αξιολόγησε αρνητικά σε σχέση με τα εργασιακά τους δικαιώματα. Το ίδιο ποσοστό σε σχέση με την ψυχική τους ισορροπία. Το 52% σε σχέση με την προσωπική τους ζωή. Το 40% σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής τους και άλλα. Το 39% των εργαζομένων δηλώνουν απεσιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους στο επόμενο διάστημα. Άλλωστε έχουμε πει ότι η κρίση είναι εδώ και θα αποτυπωθεί πιο έντονα το επόμενο διάστημα πάνω σε εμάς. Ενώ το 58% εξέφρασε την απεσιοδοξία του για την εξέλιξη των αμοιβών το επόμενο εξάμηνο. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, το συνδικάτο μας είναι πραγματικά δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους. Είδαμε και τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας με τις απολύσεις της online sales, όπου βρέθηκαν στον δρόμο 7 εργαζόμενοι, πριν τη λήξη, μισή ώρα πριν τη λήξη της βάρδιάς τους, με συνοπτικές διαδικασίες ενημερώθηκαν ότι η εταιρεία έχασε το έργο για το οποίο εργάζονταν και ότι απολύονται. Μάλιστα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις έρχονται να προσθεθούν στις δεκάδες απολύσεις συναδέλφων στο σύνολο του κλάδου που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Είναι περίτρενη η απόδειξη ότι ακόμα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο για όλα. Από τη μια χαμηλή μισθή, ενοικιαζόμενη εργασία, εξάωρα, τρομοκρατία και ανασφάλεια για την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία και τα ελλειπή μέτρα από την κυβέρνηση. Από την άλλη, οι εταιρείες παζάρια για τα έργα που θα κερδίσουν και θα έχουν το επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά καταλήγουν οι εργαζόμενοι πραγματικά να απολύονται. Γιατί απλά η εταιρεία έχασε το project και μάλιστα μιλάμε για μια εταιρεία online sales που έχει πολλά άλλα project που θα μπορούσαν να απορροφηθούν εκεί οι εργαζόμενοι και να μην βρεθούν στο δρόμο. Το συνδικάτο θα κάνει παρέμβαση στην επιχείρηση, θα απαιτήσει την επαναπρόσληψη των εργαζομένων και στη συνέχεια τώρα της δράσης μας συνολικά να πούμε ότι μετά την πολύμορφη παρέμβαση του συνδικάτου στην εταιρεία Fantasy Sports Interactive, όπως κοινοποιήθηκε αναλυτικά και σε ανακοίνωση στις 21 Δεκάτου, οι συνάδελφοι πληρώθηκαν στις 22 Δεκέμβρη τα δεδουλευμένα τους, αλλά και το δώρο Χριστουγέννων. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως φρένο στην αυθαιρεσία της κάθε εργοδοσίας μπορεί να βάλει η οργανωμένη συλλογική δράση μαζί με τους συναδέλφους από το υπόλοιπο κλάδο, με το κλαδικό σωματείο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους εκεί, στη Fantasy Sports, να πυκνώσουν στις γραμμές του συνδικάτου Καλούμε κάθε μέλη του συνδικάτου, κάθε εργαζόμενο στον κλάδο να δυναμώσει το ΣΕΤΙΠ, να αναδείξουμε και να παλέψουμε για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα μέσα στους χώρους δουλειάς. Συλλογικά θα αντιμετωπίσουμε κάθε ακριβώς μικρό, αλλά και όλα αυτά τα νέα μέτρα που έρχονται. Και εδώ το συνδικάτο μας έχει πείρα, την οποία θα αξιοποιήσει και θα την εντάξει και στο σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος. Σήμερα είχαμε το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, στη συγκέντρωση εκεί φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, εργατικών σωματείων για το νομοσχέδιο που προωθείται στην παιδεία. Θα έχουμε μαζί μας, όπως είπαμε και στην αρχή, τους συναδέλφους στον κλάδο που είναι και φοιτητές, οπότε θα μας δώσουν μια εικόνα γύρω της εξελίξης γύρω σε αυτό το θέμα. Και συνολικά τι σημαίνει να είσαι και εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές. Όμως προς το παρόν, Δημήτρη, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά μαζί με τα παιδιά.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε περίπου 3,5 λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω, έτσι.
Πολύ ωραία.
Πάλι φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΣΕΤΙΠ και πάλι ο λόγος στην αδέλφισσα Ελεάνα που είναι σε γραφή του σωματείου.
Ο Οπότε λοιπόν να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος όπως είπαμε με τις εξελίξεις γύρω από το νομοσχέδιο στην παιδεία. Είναι μαζί μας οι συνάδελφοι Όλγα και Νίκος. Είναι εργαζόμενοι στη Vodafone και φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην ΑΣΟΕ. Είδαμε σήμερα παιδιά τη συγκέντρωση στην Αθήνα που καλούσαν και σε όλη την Ελλάδα έγιναν και άλλες συγκεντρώσεις. Τώρα αναφέρουμε εδώ συγκεκριμένα στο κέντρο που καλούσαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, εργατικά σωματεία. Ο λόγος είναι η απόρριψη των νέων νομοσχέδιων, να μην περάσει λοιπόν, γιατί απαιτούν μέτρα και απαιτούν παράλληλα μέτρα να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Είναι ένα νομοσχέδιο που ιδρύει την πανεπιστημιακή αστυνομία, τις κάμερες, τις κάρτες εισόδου. Προχωρά στη θέσπιση ορίου φοίτησης στα νη συν 1 δια 2 νη και πόσα νη έχουμε ακούσει. Αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής και αναγνωρίζει τίτλους ιδιωτικών κολεγίων. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε εδώ σήμερα. Καλησπέρα καλώς παιδιά.
Καλησπέρα Λιάννα.
Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι το βασικό. Είστε εργαζόμενοι στον κλάδο και παράλληλα φοιτητές. Αντιλαμβανόμαστε ότι για ένα φοιτητή είναι αρκετά δύσκολο να συνδυάσει και δουλειά και πτυχίο. Αν σκεφτούμε ότι και η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στον κλάδο μας είναι με βάρδιες και αρκετές υπηρορίες, ειδικά για τους προγραμματιστές και αντίστοιχα για τα τηλεφωνικά κέντρα οι βάρδιες, πώς καταφέρετε να τα συνδυάσετε και οι εταιρείες πώς σας βοηθούν σε αυτό ως προς τις άδειες?
Τώρα για να φτάσουμε και στο πώς θα βγάζει πέρα και ένας εργαζόμενος φοιτητής, χρειάζεται νομίζω να συζητήσουμε και την αφετηρία για το πώς φτάνει ένας φοιτητής να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Και αυτό έχει να κάνει κιόλας και με το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα. Δεν είναι επιλογή ή χόμπι ενός νέου να αποφασίσει να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές του. Είναι τέτοιες οι συνθήκες για μια εργατική λαϊκή οικογένεια που ένας νέος καλείται αφενός να στηρίξει την οικογένειά του, τους γονείς του με τους μισθούς ψίχουλα, τα δάνεια που ενδεχομένως κουβαλάνε και αφετέρου να δει τι θα κάνει με το μέλλον του, αφού για να διεκδικήσει μια θέση εργασίας στο αντικείμενό του θα πρέπει να πληρώσει μεταπτυχιακά, πιστοποιήσεις κτλ. Ένα ζήτημα ακόμα είναι και η παντελής έλλειψη φοιτητικής μέρημνας. Είναι βαρύ το φορτίο για όλους τους φοιτητές, ειδικά και για επαρχιώτες, που περισσότερο από αυτούς πετάγονται εκτός εστιών, και για να μην εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, αναγκάζονται να δουλέψουν. Από τα παραπάνω και πολλά άλλα, και από προσωπική πείρα, αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν αντικειμενικά κάποια εμπόδια. Η σχολή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πάρει και παραπάνω χρόνο από τον προσλεπόμενο για έναν φοιτητή τέτοιο. Και όλοι αυτοί που θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι συνειδητά γυρίζουν και την πλάτη τους σε αυτήν εδώ την πραγματικότητα που βιώνει ένας φοιτητής.
Ωραία, δεν ισχύει αυτό το που έλεγε ο συνάδελφος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει συμφωνήσει και εγώ και φέρνει μια εικόνα σχετικά με το τις άδειες, με τη δυσκολία που όντως και ανέφερες και εσύ, ότι λόγω βαρδιών είναι το οτιδήποτε, ακόμα και βάρδιμα με τις αδρίες, ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Άμα σκεφτείς ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι 9-5, ξέρω εγώ, η ώρα σου, ότι οι περισσότεροι εργάζομαι, μπορεί να βλέπουν 9-5, ξέρω εγώ, το σταθερό τους, και όχι Σαββατοκύριακα, και είναι οι ώρες που ουσιαστικά το γίνονται περισσότερα μαθήματα μέσα στις σχολές. Πριν από αυτό, πρώτον όμως, να πιαστώ σε αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ στην αρχή, Λεάννα, ότι σήμερα πρέπει να το πείτε και ένα συλλαλητήριο, το οποίο είναι σημαντικό να κάθουμε να το αναφέρουμε, διότι είναι το πρώτο μαζικό συλλαλητήριο, το οποίο ουσιαστικά διοργανώθηκε μετά την απόφαση που πήραμε στο συντονιστικό, μέσα στην εβδομάδα, φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, γιατί δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αυτό που έχουν ξέρω εγώ οι περισσότεροι, οι πανεπιστημιακοί αστυνομίες, οτιδήποτε, θέλουν να φέρει ένα σωρό άλλα ζητήματα. Με αυτό βέβαια το πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το καλούμε και όλους τους φοιτητές, όλους τους συλλόγους, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση. Γιατί αυτό είναι ένα μικρό πρώτο βήμα, που τους έχει σημασία να το κρατήσουμε, γιατί εκεί πέρα και όλες άμα και μυθογραφίες και όλα θα είχαν κρατήσει τα απαραίτητες αποστάσεις, κυρίως η αποστασία, καταφέραν να ολοκληρώθηκε χωρίς επεισόδια και όλα αυτά που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα να καταγγείλουμε και χρειάζεται να έχουμε ακουστεί κιόλας την προσπάθεια της κυβέρνησης που έκανε ακόμα μια φορά, δηλαδή η αστυνομία την οποία έχει επιστρατεύσει σήμερα είναι αστεία. Ήταν δηλαδή όλα αυτά τα οποία όλη η αστυνομία μου έχει φέρει και στα προηγούμενα συλλαλητήρια, απεργίες, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, δεν είναι εγκληματίες, δεν είναι εγκληματίες φοιτητές. Καλούμε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους που δεν έχουν πάρει απόφαση να τα έχουμε στον πλευρό των συλλόγων, στις αποφάσεις τις οποίες έχουν βγάλει. Την επόμενη Πέμπτη καλούμε πάλι στο μαζικό συλλαλητήριο, το οποίο θα καταλήξει στη Βουλή, και την επόμενη Τετάρτη στην κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας, που εκεί πέρα οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν διπλάσια. Να ακουστεί αυτό το οποίο είναι πραγματικά αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα, γίνει καλύτερο το πανεπιστημιακό ίδρυμα το οτιδήποτε, που δεν είναι αστυνομία, δεν είναι διαγραφές. Είναι να ανοίξουν οι σχολές με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των φοιτητών, να γίνονται κανονικά τα μαθήματά τους. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και τα οποία επεξεργάζεται και η Όλγα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλές φορές μεγαλύτερο κομμά των φοιτητών, ειδικά νέα παιδιά, απασχολούνται κυρίως σε φάση τηλεφωνικά, εψητισμό, είναι δουλειά, ξέρω εγώ, πόντως. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, ένα παιδί, δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο πτυχίο ή κάτι
ιδιαίτερο.
Δεν χρειάζεται το ισότιμο. Δεν χρειάζεται το είναι βασικό όταν πάει κάποια χόμπι και μια δουλειά. Και παρόλα αυτά, πολλές φορές κιόλας μέσα στη συνεννόηση του εντάξει, ξέρω εγώ, λίγο βάλε λίγο πλάτη στο μαγαζί. Έλα λίγο να βγει βάρδε του οτιδήποτε. Ακόμα πολλές φορές σε δικαιώματα, το οποίο ένας φοιτητής, ξέρω εγώ, όταν δίνει κάποιο μαθήμα στην εξεταστική του οτιδήποτε, έχει 30 μέρες φοιτητικής άδειας στον χρόνο. Ότι πολλές φορές μέσα σε όλα αυτά μπορεί με συνεννόηση καλά για το καλό της επιχείρησης οτιδήποτε, πριν το περιγράψε, ας αλλάζω βάρδα, πήγαινε το απόγευμα ξέρω να δουλέψεις, για να μπορέσεις να κινηθεί κιόλας. Και εδώ βασικό λόγο όσον αφορά αυτό το οποίο είπαμε, ότι υπάρχει όντως αντικειμενική δυσκολία στο πώς ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Το οποίο δημιουργεί και όλα τα επόμενα εμπόδια, ειδικά τώρα αυτό το σχέδιο το οποίο έρχεται και θα ζητήσουμε κιόλας και πλευρές του και μετά, γιατί μη συνδέονται εγγραφές και όλα αυτά, ότι που μεγάλο εμπόδιο, αρκετά μεγάλο εμπόδιο, για ένα νέο να παρακολουθεί σήμερα κανονικά και να τελειώσει όντως τον χρόνο το οποίο είναι να τελειώσει το πτυχίο του.
Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα είμαστε και σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι ειδικά στον κλάδο μας κυριαρχεί η τηλεργασία. Στα πανεπιστήμια που δεν έχουν ανοίξει καν η τηλεεκπαίδευση. Και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα τι δυσκολίες ή και ευκολίες αν έχει φέρει στη ζωή σας όλη αυτή η κατάσταση τώρα που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Ωραία, τώρα ευκολίες. Αυτό που ζητάμε στους συναδέλφους, αυτό που μου πρέπει στο μυαλό είναι ότι εντάξει, εγώ από να πάω μέχρι το κέντρο ή μέχρι το κτίριο, εντάξει, δεν μένουν ξέρω πολύ κοντά, οτιδήποτε, εντάξει, είναι καλό. Που μπορεί κάποιος να μας σκεφτεί, ξέρω εγώ, να πει ότι είναι το μόνο καλό μέσα όλο αυτό. Αλλά να δούμε όμως και την άλλη μπάντα, ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο το οποίο είναι κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί τι γίνεται. Ειδικά στην αρχή της πανδημίας, σήμερα μου έρχεται στο μυαλό άπειρα αυτό που σκέφτομαι προσπαθούν να περάσουν, ξέρω εγώ, κλεισμένοι όλοι μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι, με ένα σπίτι, όπως διαφημίσεις εδώ δεν υπήρχαν, που ήταν ουσιαστικά με σπιταρόνα, είναι αντικειμενικά, ξέρω εγώ,
τα σπίτια που δεν θα δούμε ποτέ.
Ναι, που εντάξει, δεν αντικατοπτρίζει όντως το
πραγματικότητα
που δείχνει εγώ μια αλλαγή η ογένεια. Άμα σκεφτείς ότι μπορεί να είσαι ένα διάρκειο εδώ να μένουν 4-5 άτομα. Οι δυσκολίες όμως είναι πολλές, γιατί κάθομαι να σκεφτούμε, ξέρω εγώ, μια πλευρά όσον αφορά την τηλεργασία, πράγμα ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες ή σε ξέρω εγώ αρκετές ώρες πάνω σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, με τον υπολογιστή σου. Αυτό, άμα σκεφτεί ένας εργαζόμενος το σήμερα, δηλαδή το βλέπω εγώ, ας πούμε τώρα εγώ είμαι 23 χρονών. Τι γίνεται, ακόμα και εγώ, που όντως μικρή ηλικία, μετά από 2 χρόνια μέσα στον όμιλο, μέσα σε έναν υπολογιστή μπροστά, ξέρω εγώ, 6-8 ώρες την ημέρα, ότι λόγω να ξέρω εγώ στη μέση, ξέρω εγώ, αφιένεται οτιδήποτε, που όταν άμα σκεφτείς ότι κάποιος αν πάει στο σπίτι του, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, ότι δεν θα έχει όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχω εγώ ή δεν μπορεί να έχει κάποιος άλλος που είναι πιο νέος, ότι ένα μεγαλύτερη καρέκλα, να μπορέσει εγώ να είναι πιο άνετα και οτιδήποτε, ξέρω εγώ, τόσο μπορεί να έχει μέσα στο κτίριο, τις ανέσεις που μπορεί να προσφέρει δουλεύοντας εκεί πέρα. Ένα θέμα, ξέρω εγώ, είναι αυτό, είναι η πρόσβαση στην οποία μπορεί να έχει, ακόμη και να βγει η δουλειά σου, τώρα πόσες φορές, ξέρω εγώ, λέμε, είσαι χτυρή, εισαγωγικά. Το ότι κολλάει, ξέρω εγώ, το να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το οποίο το λειτουργεί και μια... Ειδικά όταν βγει ένας μεγάλος όγκος εργασίας...
Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν αυτά. Και στις βασικές διεκδικήσεις και του συνδικάτου όλο αυτό το διάστημα, ήταν η υποδομή, δηλαδή το πώς θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι από τα σπίτια τους να στήσουν τα συστήματα, τους υπολογιστές, αλλά και όλο το κομμάτι αυτό που αναφέρεις με τα μειοσκελετικά ζητήματα, που καλούμαστε να δουλέψουμε στις καρέκλες που δεν είναι για δουλειά, στα γραφεία που είναι συνήθως οι τραπεζαρίες μας και τα τραπέζια που τρώμε, και παράλληλα τέλος πάντων με άλλες πλευρές που μπαίνουν και σε σχέση με τους χώρους, αν είναι κατάλληλα διαμορφωμένους, αν είναι κάπως χώρια, δεν γίνεται μες στο σπίτι με τα παιδιά σου και με την οικογένειά σου να απομονωθεί σε ένα σημείο, ή τέλος πάντων στο χώρο που είσαι με τους γονείς σου, γιατί ένας φοιτητής στις ηλικίες σας κιόλας, νομίζω είναι σύνηθες να μένει με τους γονείς του.
έκανα να μου λες. Με τους δικούς μου έλεγα.
Ακριβώς. Είναι πολύ λογικό.
Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτό το οποίο και είπες που είναι βασικό και να το κρατήσουμε. Γιατί τι γίνεται. Η τηλεργασία δεν είναι κάτι το οποίο σκεφτήκαμε, ξέρω εγώ, τώρα, μέσα όλη αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα, ξέρω εγώ, σιγά-σιγά είχε ξεκινήσει πολλές δειρές, ξέρω εγώ, μεγάλη κολλήση και οτιδήποτε. Να στέλνουν άτομα, να δουλεύοντας από το σπίτι, λίγο δουλειά ωράρια, με σκοπό να βγει δουλειά και οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά όμως να δούμε και δείτε πώς αξιοποιείται, ότι άμα σκεφτείς, ας πούμε, στον όμιλο που δουλεύω εγώ, έχεις τόσα άτομα τα οποία μπαίνουν στο τηλεφωνικό, 15-18 άτομα κάθε μήνα, φεύγουν άλλοι τόσοι, ο άλλος δεν μπορεί να έχει καν πρόσβαση στο ότι να μιλήσει με τον συνάδελφό του τι θέμα μπορεί να αντιμετωπίζει, μια δυσκολία που μπορεί να έχει μέσα στη δουλειά του. Ακόμα πιο σημαντικά θέματα το ότι όταν φεύγει, όταν απολύεται ουσιαστικά κάποιος, δεν είναι, φεύγει ένα μεγάλο ποσοστό του στον κόσμο, ξέρω εγώ, ότι φεύγει λόγω των συνθηκών. Να πάρουμε και αυτό στην πλευρά, ότι δεν είναι κάποιος ότι φεύγει, ίσα-ίσα κάποιος ο οποίος ψάχνει για δουλειά και είναι σε μια τέτοια ανάγκη για να βρει μια δουλειά και πολλές φορές εκτός από το αντικείμενό του, δεν έχει για πλάκα. Και παρόλα αυτά οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν τον πετάει έξω. Μέσα σε όλο αυτό, που μπορεί να ακούγεται μαύρο, να έχουμε να συμπληρώσουμε το ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, το σωματείο, γιατί υπάρχει ταξικό σωματείο μες στη Vodafone, κατάφερε να έχει έρθει σε επαφή με εργαζόμενους, να δείξει ουσιαστικά εκεί πέρα από την παγκαριά του τι θέματα έχουν, οτιδήποτε, να προστατεύουν και κάποια πράγματα που ανέφερε εσύ, ξέρω εγώ, να απολύσει οτιδήποτε, είτε κριτήσει, ξέρω εγώ, με χρηματικά, όπως έτσι, οτιδήποτε, το οποίο όμως μέσα με την παρέμβαση του σωματείου, που είναι καθοριστικό αυτό το κομμάτι, κατάφερε ουσιαστικά να φέρει αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχει κανένα συνάδελφο, δεν είναι μόνο του, παρότι αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε σε 4 τείχους, ένα από τον άλλον, κανένα δεν είναι μόνο του. Και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, να το κρατήσουμε. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης, εντάξει τώρα είναι πολύ καλό. Η ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε, θυμάμαι εγώ, η Τετανία του MEP, που ουσιαστικά αυτό το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά και ο Λάς, είναι το ότι εντάξει, δεν έχει καμία σχέση η τηλεματική εκπαίδευση με τη διαζώση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να σκεφτούμε τώρα ότι οι γιατροί τηλεκπαιδεύονται, δηλαδή τι κάνουν, ανατομία, ή ας πούμε οι φοιτητές στα ΤΕΦΑ, οι φοιτητές, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονες, τι κάνουν, θα μάθουν, ξέρω εγώ, να χτίζουν, ξέρω εγώ, σπίτι του οτιδήποτε, ξέρω εγώ, βλέποντας έναν υπολογιστή. Ελλείψεις που υπάρχουν μέσα στα εργαστήρια. Η πρόσβαση που έχουν πρέπει να αναλογιστούμε την πρόσβαση την οποία έχουν οι φοιτητές, ώστε να μπορέσουν όντως πραγματικά να παρακολουθήσουν και το μάθημά τους. Γιατί πόσες φορές, ξέρω εγώ, τι θέματα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μέσα στα θέατρα μας, ότι ενώ γίνεται η συζήτηση, ξέρω εγώ, μέσα στο site οτιδήποτε, ποιες φορές έχει πετάξει έξω καθηγητή ή έχει πετάξει έξω τους φοιτητές.
Δύο πράγματα στην ουσία, δηλαδή γιατί βλέπουμε και εμείς πώς άπραξαν την ευκαιρία έτσι και με την αρχή της με την πανδημία, με το ξέσπασμά της και υλοποίησαν κατευθύνσεις που όπως είπατε και εσείς πριν καιρό ήθελαν να εφαρμόσουν όπως και η τηλεργασία και την είχαν εντύσει και με πολύ όμορφο μανδύα έτσι στην αρχή.
Ακριβώς.
Σιγά σιγά, δηλαδή, σιγά σιγά, έχει καταρρεύσει ήδη δηλαδή αυτή η εικόνα, αυτό το αφήγημα, ας πούμε, με την ευτυχισμένη οικογένεια, με μεγάλο σπίτι, με παιδιά, σκυλιά, γατιά κτλ. Η δραματικότητα για οικογένειες και σπίτια σαν τα δικά μας είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πιάστηκαν και πλευρές για το πώς και η επιχείρηση, ας πούμε, ξεφορτώνεται και πετάει από πάνω τους λειτουργικά κόστη. Γίνεται ακόμη και φανερό. Θα αρχίσει ο κόσμος να μην είναι και πολύ καλά.
Και την έρευνα πριν αυτό που τυπωνόταν για την διαταραχή στην ψυχική της ισορροπία που το αξιολογούσαν αρνητικά εργαζόμενοι.
Τα όρια δηλαδή μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου πάβουν να είναι διακριτά. Μην συζητήσουμε για ιδιωτικοποίηση ειδικά στο πλάτο της πληροφορικής, κυρίως με τηλεφωνήματα σε κατάλληλες ώρες κτλ. Και να πούμε και εδώ πέρα τώρα και δείχαμε και μια ανάρτηση της Vodafone στο site Vodafone News, ας πούμε στην αρχή της πανδημίας, προκλητική θα έλεγα εγώ, που είχε ένα αστράκι 5 και ένα tips για να κρατήσει το παιδί σου απασχολημένο όταν δουλεύεις και ένα από αυτά, αν μια από τις συμβούλες, ήταν να τον δώσεις και λιχουδιά, με κάνει πολύ ωραία ησυχία και θα αφήσει να δουλέψεις. Δηλαδή, αυτό είναι
η λύση που παρέχει η εταιρεία λοιπόν για να μπορεί η μάνα να μένει αναπόσπαστη στη δουλειά, να απαντήσει στις κλήσεις.
Εμείς να πούμε τώρα, μπορούμε να αναφέρουμε και πώς μπορούμε να πατήσουμε, δηλαδή και κυβερνήσεις και στη συνέχεια τώρα, για να σου ξεκινήσουν οι κουβέντες για λιγότερα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Μια πλευρά, για νταντάδες γειτονιάς από την άλλη.
Και άλλα τέτοια.
Ναι, ναι.
Και έχουμε δει και για την περίθαλψη των ηλικιωμένων και όλα αυτά, η φροντίδα τους, πώς θα ανοίξει ο δρόμος για να είναι πραγματικά ατομική ευθύνη και μόνο της οικογένειας ως οικογένειας και μέχρι εκεί. Και εντάξει, πραγματικά μας φέρετε μια πολύ καλή εικόνα και επειδή κιόλας την χάνει να έχουμε και μεταπτυχιακούς φοιτητές στον κλάδο, πέραν από εσάς, η οκτάωρη εργασίας, που πολλές φορές δεν είναι οκτάωρη, είναι παραπάνω και σίγουρα θα γίνει παραπάνω με το νόμο σχέδιο που, που δεν θα θέλουμε, που δεν θα αφήσουμε να περάσει. Παράλληλα με την παρακολούθηση μέσω ενός χι προγράμματος, να μην κατονομάσουμε, δεν είναι θέμα το πρόγραμμα με το οποίο παρακολουθούμε, είναι μια απίστευτη πραγματικότητα. Δηλαδή πραγματικά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ μπροστά σε έναν υπολογιστή να δουλέψεις, να διαβάσεις, να μορφωθείς με όλες τις δυσκολίες, πραγματικά κλεισμένος μέσα στο σπίτι, και πώς και αποκόβεσαι και κοινωνικά από τον περίγυρο και πάει λέγοντας. Τώρα, να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι, παιδιά, γύρω από το πτυχίο.
Το πτυχίο. Ελεάνα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά να το συνεχίσουμε.
Ναι, βεβαίως, Δημήτρη, να συνεχίσουμε όμως μετά.
Ωραία. Και πάλι τρίτο μέρος της εκπομπής του ΣΕΤΥΠ. Μπορείτε να συνεχίσετε τώρα μετά το μουσικό διάλειμμα, Ελεάνα, και η παρέα σου.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Όπως είπαμε και πριν λοιπόν το μουσικό διάλειμμα, θα αναφερόμασταν γύρω από το κομμάτι του πτυχίου και τη σύνδεση με την επιστήμη και στη συνέχεια και με το αντικείμενο εργασίας σας. Δηλαδή, θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα τι πραγματική σύνδεση υπάρχει ανάμεσα σε αυτά.
Εντάξει, θα πούμε κάποια πιο γενικά πράγματα, γιατί το πανεπιστήμιο διευθυνδεμένο με την αγορά εργασίας είναι κάτι που το ακούμε καιρό τώρα και που έρχεται να σφραγιστεί και με το νομοσχέδιο αυτό και πώς το εννοούν δηλαδή στην ουσία αυτή. Γιατί δεν πρόκειται με πραγματική σύνδεση το αντικειμένο που σπουδάζεις με το πώς θα το αξιοποιήσεις και όλες και εμάς μας ενδιαφέρει και να αξιοποιούμε και την επιστήμη μας και σε μια κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών που υπάρχουν για τον αγκό. Το ζήτημα είναι ότι τα προγράμματα σπουδών, το αντικείμενο διδασκαλίας, ακόμα και η ύπαρξη τμήματων ολόκληρων, το πότε ανοίγουν και το πότε κλείνουν, υπάγεται στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων, ανάλογα και με τη φάση κιόλας οικονομικού κύκλου, αν το μπορούμε να το θέσουμε έτσι, τι θέλουν να πετύχουν και πού να δώσουν βάρος κάθε φορά. Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η γνώση που παρέχεται σε όποια τμήματα είναι κατά κάποιο τρόπο αποσπασματική. Τώρα, και σε συνδυασμό με το ότι πράγματα πετυχούνται έξω, δηλαδή από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και εσύ πρέπει στη συνέχεια να τα πληρώσεις μεταπτυχιακά. Δεν υπάρχει κανένα από το κράτος τουλάχιστον έτσι, σωστό σύστημα διαβίου μάθησης, εξειδίκευσης, επανακατάβησης, γιατί προχωράνε τα πράγματα, υπάρχουν εξελίξεις κιόλας τεχνολογία, διάφορες επιστήμες κτλ. Καταλέγεις κιόλας να σε πάει όπου σε πάει η τσέπη σου και μέχρι εκεί που σε φτάνει στη συνέχεια. Οπότε έτσι μπορούμε να πούμε. Αυτή είναι η σύνδεση της επιστήμης των σχολών με την αγορά εργασίας. Βγαίνεις κάπως εκτεθειμένος μπορούμε να πούμε, δηλαδή και προσαρμοσμένος σε αυτά που έπρεπε να μάθεις και έχει ανάγκη αγορά στην εποχή που έτυχε να σπουδάζεις. Κιόλας.
Ακριβώς. Και ειδικά κιόλας και στον κλάδο μας αποτυπώνεται αυτό με το κυνήγι πιστοποιήσεων.
Το ζητώ είναι παρατηρήσεις και συγκεκριμένα και για την ερώτησή σου. Είναι και χαρακτηριστικό κιόλας. Είναι μια έρευνα που είχε γίνει παλιότερα στην ΑΣΟΕ. Που είστε κάτι έλεγε ότι σε ένα 70% των αποφύτων τους που βρίσκουν δουλειά, που αυτό είναι όντως αρκετά αφεντικά μέσα στην ενέργεια του διακίνητας. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα ένα 30-40% αυτού του 70% είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν δουλειά πάνω στο αντικείμενό τους, πάνω στο οποίο έχουν σπουδάσει. Συγκεκριμένα τώρα κιόλας και σαν κλάδος στην ηλεκτρονική τοπική στην πληροφορική, μπορούμε να δούμε, επειδή υπάρχει αντίστοιχο, ξέρω, υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην ΑΣΟΕ, τμήμα της πληροφορικής, που σε κάθε το οποίο σε πλασάρεται συνέχεια είναι ότι είναι μια δουλειά η οποία σίγουρα με το που τελειώσεις το σχολή θα βρεις μια δουλειά. Θα μπορέσεις να κάνεις τον ατομικό δρόμο μόνο σου έχοντας λίγο το κεφάλι σκυμμένο σε αυτά τα οποία γίνονται γύρω, σε αυτά τα οποία σου λένε, να καταφέρεις να πετύχεις. Που εν μέρει δεν είναι λάθος, από την άποψη πια. Ότι όντως είναι ένα τμήμα το οποίο έχει αρκετή ζήτηση, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κολλή στην προφορικά που μπορεί να βρουν δουλειά πάνω στο αντικείμενο τους και πριν τελειώσουν κολλή σχολή. Παρ' όλα αυτά όμως να δούμε κάποιες πλευρές πάνω σε αυτό. Ένα κάποιες πλευρές είναι το ότι οι περισσότερες εταιρείες που ουσιαστικά τα μεγαλύτερα κέρδη τα οποία τα έχουν πάνω σε αυτόν τον κλάδο. Άμα σκεφτούμε και όλα στον τρόπο που οι κολοσσοί βγάζουν εκατομμύρια, δίνοντας στους δικούς εργαζόμενους ένα αρκετά καλύτερο κομμάτι μισθού, ας πούμε, όμως χάρη, για νούμερα ή τέτοιο, όχι συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει, είναι όντως αρκετά καλύτερη μισθή.
Συγκριτικά με άλλους κλάδους, ναι.
Σε σχέση και με αρατήματα της εμπόρικης της εταιρείας. Αν μπορώ να παίρνω εγώ, ξέρω εγώ, σαν στο τηλεφωνικό κέντρο ή το οτιδήποτε, αν μπορεί να περάσει με την πληροφορικά ή μηχανικό στη Vodafone. Παρ' όλα αυτά όμως, να δούμε ότι συνολικά ο μέσος μισθός από εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια σε σχέση με τον οποίο είναι τώρα στο συγκεκριμένο κλάδο, έχει μειωθεί αρκετά σε σχέση με αυτά τα οποία παράγεις, τα παράγει ένας εργαζόμενος. Πρέπει να δούμε ότι εκεί πέρα, μέσα σε αυτόν τον κλάδο, είναι εκεί πέρα που ξεκινήσαν οι πρώτες λεπτομέρειες της εργασίας. Το πώς κατεντώνει το ωράριο. Αν είσαι λίγο έναν υπολογιστή και από το σπίτι, γιατί εντάξει μπορεί να δουλέψεις, πριν, το όχι τώρα, δεν λέμε για τώρα, ξέρω με την εργασία και πιο πριν αυτό. Διότι ας πούμε και ξέρω εγώ και σήμερα στη Vodafone, είναι ουσιαστικά εταιρεία η οποία μέσα πρώτη συμβάση 9 ώρες έχουν περάσει τέτοια τμήματα. Συν λασκή μου φέρνει εργασίες όπως μπλοκά και το πώς ξεκινάνε από εκεί πέρα και μεταπηδούν ξέρω εγώ και σε άλλους κλάδους. Βασικό για έναν εργαζόμενο, γιατί είναι ειδική αυτό που λέει όλοι, ότι πολλές φορές εγώ κυνηγάς πιστοποιήσεις, κάνει και αυτό, κάνει και αυτό, κάνει και αυτό, για να μπορείς να τελειώσεις. Αυτό το οποίο λέμε, επειδή το πρώτο παγόνο σπουδαστών έχει συγκεκριμένο, λέτε ότι το πτυχίο πρέπει να είναι ο μόνος, το μόνο φυσικά το οποίο χρειάζεται για να μπορείς να βρεις μια δουλειά. Μέσα στην ΑΣΟΕ το ότι υπάρχει γραφείο διασύνδεση, ουσιαστικά τι είναι, είναι ότι σου δίνει ευκαιρία η σχολή, να μπορέσει ένας φοιτητής που ακόμα ξέρω σπουδάζει δουλειάτος να μπορέσει να πάει να δουλέψει κάπου. Όμως αυτό η πρακτική, να δούμε τι έρχεται, τι σημαίνει όντως για έναν εργαζόμενο. Ένας φοιτητής να πηγαίνει σήμερα πρακτική, και αυτό το οποίο ουσιαστικά σημαίνει είναι το να πηγαίνει να παρακολουθεί έναν εργαζόμενο που δουλεύει, να μαθαίνει τι κάνει πάνω στο αντικείμενο σπουδών του και να το μετέπειτα ξέρω εγώ να μπαίνει και αυτό στην παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο στην πράξη δεν γίνεται. Δεν γίνεται για ποιο λόγο. Ότι οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε προγράμματα, ένα βασικό, έχουν το κάνουν σκοπό να βγάζουν δουλειά αρκετές σε τμήματα τα οποία χρειάζονται προσωπικό. Ότι πολλές φορές δηλαδή ο πρακτικάριος δεν δουλεύει καν πάνω στο αντικείμενο του, απλά γεμίζει τρύπες τις οποίες υπάρχουν. Τα χρήματα είναι σχεδόν λίγα έως καθόλου. Άμα το πιστεύω μπορεί να παίρνεις, ναι, δεν μπορεί να κάνω εργοδότης, μπορεί να πάρεις 300-500 ευρώ για τρίμηνη, πεντάμηνη εργασία, ξέρω εγώ, μέσω ΕΣΠΑ μετά από ένα χρόνο μπαίνουν τα χρήματα. Και ότι εκεί πέρα ουσιαστικά ο εργαζόμενος πετάγεται έξω και από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένους κλάδους, γιατί δεν έχουν να τον καλύψουν, είναι πρακτικάρος, δεν θεωρείται καν εργαζόμενος που όμως παράγει έργο, δεν είναι πρακτική, στην πρακτική κανονικά δεν πρέπει ο εργαζόμενος να παράγει έργο. Πού όλο αυτό γίνεται.
Πράγματι αυτή την εικόνα την έχουμε και εμείς μέσα από τους χώρους δουλειάς και μάλιστα είναι αυτή η τζάμπα εκπαίδευση και μάλιστα πολλές φορές πλασάρουν και το κομμάτι σε κρατάω στη δουλειά μετά και ο άλλος θα θεωρεί και καλό το ότι έχει μείνει ενώ ότι παράλληλα έχει εκπαιδευτεί η τζάμπα. Τώρα να πιάσουμε λίγο το κομμάτι του νομοσχεδίου λοιπόν που είπαμε και εμείς ότι εδώ πέρα έρχονται πολλές ανατροπές. Γνωρίζουμε ότι βάζει ανώτατο όριο φοίτησης για όλους τους φοιτητές, παλιούς και νέους. Στους εργαζόμενους φοιτητές βέβαια έχουν ανακοινώσει μεγαλύτερο όριο από ό,τι τους υπόλοιπους, αφού πρώτα όμως αποδείξουν ότι εργάζονται. Αυτό θα δυσκολέψει τις σπουδές για ένα νέο εργαζόμενο.
Εννοείται είναι αυτό το που είπαμε και στην αρχή, ότι πραγματικά τη λογική αυτή, που σκάει δεν είναι μόνο τώρα το λέει η πιατόρια κυβέρνηση, όλα τα προηγούμενα, το έχουμε ξανακούσει εγώ, είναι οι φοιτητές, τα ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα σε αυτή τη συζήτηση, αιώνες φοιτητές έρχεται να αφηρηθούν όντως οι εγκληματικές ευθύνες που μπορεί να έχει η κυβέρνηση, από την άποψη ότι δεν έχει πάρει κανένα μέτρο όντως στήριξη των φοιτητών. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και τώρα να το πώς μειώνει τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων στον νέο προϋπολογισμό που έρχεται. Έχεις ένα 42% των φοιτητών, ένα σχεδόν στους δύο που τώρα δουλεύει, ένα σπουδάζει. Έχεις ένα 40% που ψάχνει για δουλειά, αυτή την περίοδο είναι φοιτητής. Έχεις φοιτητές οι οποίοι λόγω δεν έχουν τα χρήματα, γιατί οι εστίες στην Ελλάδα είναι απειροελάχιστες. Άμα σκεφτεί κάποιος κανείς ότι σε εστίες στην ΑΣΟΕ είναι ουσιαστικά 4 διαφορετικές σχολές, έχεις ΑΣΟΕ, ΠΑΠΗ, ΠΑΝΤΙΟ και Καλών Τεχνών, που οι τρεις από αυτές έχουν αρκετούς χιλιάδες φοιτητές. Και με κάτι μα του παγά, today, τα οποία ουσιαστικά δεν έρχονται, τα φιλοξενεί ξέρω εγώ 100 με 200 άτομα το χρόνο, και πετάει έξω σου ουσιαστικά για να μπει, ξέρω εγώ, το εισόδημά σου πρέπει να είναι εξαιρετικά λίγο, να είσαι πραγματικά να μην μπορείς όντως να τα απεξέλθεις. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό είναι κάποια εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζει ένας φοιτητής από το. Από τότε που μπαίνει στη σχολή του. Και μέσα όλα αυτά έρχεται τώρα η κυβέρνηση να σου πει ουσιαστικά νίκη 2, νίκη 3, 2, νίκη στο τετράωνο. Τότε ό,τι περάσει, ξέρω ακόμα και για αυτούς τους οποίους ήδη φοιτητές, τους οποίους που βρίσκονται τώρα στη σχολή και σπουδάζουν. Που παρόλα αυτά, ειδικά αυτό το οποίο προσπαθεί και μέσα από αυτό που λένε πλέον διατάξεις για αυτούς. Το ότι είναι αυτή η χρονική στιγμή, επειδή δεν θέλει κιόλας να πιέσει έτσι όπως βρίσκονται, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, αφήνει αυτά τα ανοιχτά παραθυράκια.
Τώρα, επειδή νομίζω αναφέρθηκε και κάποιες μεταβατικές διατάξεις που ίσως θα ισχύσουν για τους ήδη εργαζόμενους, ήδη φοιτητές μάλλον, που δεν θα διαγραφούν αμέσως, αφού θα ισχύσουν από τους νεότερους,
αλλά και για, για τους επόμενους που θα μπουν και του χρόνου στις σχολές, που αν αποδείξουν τελικά ότι είναι εργαζόμενοι, θα έχουμε και κάποια παράταση. Εδώ πέρα, επειδή τη συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται πως πάμε λίγο να καλοπιάσουν κιόλας, μας φαίνεται εμάς, να ενσωματώσουν λίγο και σε έναν βαθμό και αυτούς που ήδη σπουδάζουν παιδιά σαν εμάς, που μπορεί να πούμε εγώ και ο Νίκος π.χ. εδώ πέρα,
δεν με αφορά,
ας τα βρούνε οι επόμενοι, εγώ κάτι να πάρω. Το π.χ. είναι η λογική αυτή, πάντα που...
Κοινωνικός αυτοματισμός πάντα πιάνει. Να μην μας νοιάζει, ναι. Πράγματι φαίνεται αυτό.
Και τώρα αν μπορούμε να το πούμε και αυτό σε νόμο, δεν θα ήθελα να πετάξουμε απ' έξω και από τις σχολές και τους δικούς τους χειροκροτητές, τους δικούς τους μηχανισμούς, τους δικά τους καλόπεδα που θεωρούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις κοινή λογική.
Σωστά. Μάλιστα, πάνω τώρα και σε όλα αυτά που έχετε πει, παιδιά, και βλέπουμε πώς έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, και είναι ξεκάθαρο και στα μάτια τώρα του σωματείου μας εδώ ότι η κατεύθυνση αυτής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι να λειτουργεί στα πρότυπα εταιρείας. Σαν ένα πανεπιστήμιο ΑΕ, που όπως το βάζουν έτσι σωστά οι φοιτητικοί σύλλογοι, το βλέπουμε αυτό και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ΑΣΟΕ, όπου εκτός από τα πολύ τσουχτερά μεταπτυχιακά, πραγματικά, εντοπίζουμε και συνεργασία εκατομμυρίων με τον ΟΤΕ, επένδυση από 11 εκατομμυρίων για κτίριο ερευνών σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, αλλά και συνεργασίες πολλών άλλων εταιριών, ΕΛΠΕ, Microsoft και πολλές άλλες. Το τελευταίο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση θα οξύνει τέτοια φαινόμενα ή θα επικεντρωθεί στην καλύτερη μόρφωση των φοιτητών, προφανώς έτσι, ειρωνικά λίγο το αναφέρω.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως όχι και μόνο στο δικό μας πανεπιστήμιο. Έχουν ήδη γίνει συμπράξεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό σε εμάς είναι η συμφωνία για το κτίριο 3 κιόλας, το οποίο, εντάξει, κομμάτι ερευνών ενδεχομένως που γίνεται εκεί πέρα, δεν είναι ότι έχει δικό του εργαστήριο ΟΤΕ, αλλά έχει να κάνει με το πού και για ποιον γίνεται. Έρευνα μεγάλο κομμάτι που μας αφορά και το θέτουμε και εμείς κιόλας. Και σαν φοιτητές όταν μιλάμε για τις επιχειρήσεις και όλες μέσα στις σχολές. Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι και γενικότερη κατεύθυνση και όλες το πώς θα σφραγιστεί και θα γίνει υποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται μέσα στις σχολές. Θέλουμε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προκύπτει καμία παρακόλουθηση σε αυτή την επιδίωξη, νομίζουμε ότι θα οξυνθούν και τέτοια φαινόμενα και όλα, και αυτό ακριβώς θέλουν. Όχι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε επιχειρήσεις μέσα στις σχολές μας, είτε αυτό φαινόταν είτε δεν φαινόταν. Γιατί μπαίνουν με διάφορους τρόπους, από τις έδεχνες μέχρι και τις εργολαβίες στη σύντηση, π.χ. Πώς θα είναι τα πράγματα τώρα, το Πανεπιστήμιο, ανώνυμη εταιρεία όπως το λέμε τώρα, θα ψάχνει επενδυτές και χορηγούς. Εντάξει, υπάρχει και το φαινόμενο της μειωμένης, όλο ένα και μειωμένης μάλλον χρηματοδότησης μέσα στα χρόνια. Το Πανεπιστήμιο θα ψάχνει τους χορηγούς, όπως είπαμε. Θα κάνουν πάρτι οι επιχειρήσεις με συνεργασίες και συμπράξεις τώρα που σχετίζονται και έχει μια σημασία, να το πούμε τώρα, και με δραστηριότητες που αποτελούν αυτή τη στιγμή κερδοφόρες διεξόδους για το κεφάλαιο. Όπως είναι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη. Το βλέπουμε και σε αντικείμενα κιόλας σπουδών στη δικιά μας σχολή και το πώς ενσωματώνονται και εκεί πέρα μέσα κιόλας στο περιεχόμενο των μαθημάτων αυτές τις κατευθύνσεις. Και αφού τώρα η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων θα είναι δεμένη και με την αξιολόγηση, και αυτή η αξιολόγηση θα είναι δεμένη και με το πώς θα πάνε τα πανεπιστήμια σε σχέση και με τα ευρωπαϊκά αυτά ωραία πρότυπα, και με όλα αυτά που παίρνει και το νομοσχέδιο, δηλαδή νομίζουμε ότι προφανώς και θα οξυνθούμε
αυτά τα φαινόμενα. Έχεις δίκιο. Και μάλιστα, ακριβώς όπως ανέφερες κιόλας, επειδή θέλουν να κρατήσουν, θέλουν να βάλουν μέσα τις εταιρείες και να μην ακούγεται, να μην υπάρχει αντίδραση από τίποτα, βλέπουμε ότι έρχεται και το ειδικό τμήμα της αστυνομίας για τα πανεπιστήμια, το προανήγγειλε η υπουργός, κάρτες εισόδου, face control και δεν ξέρω κι εγώ πόσα άλλα θα βάλουν, Ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να ταυτίσει την παραβατική συμπεριφορά με το φοιτητικό κίνημα και εντέλει να το απονεκρώσει. Και τώρα θέλω να μας πείτε πώς θα απαντήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα σε τέτοιες ενέργειες. Και είδαμε κιόλας, ειδικά στη δικιά σας σχολή και την προβοκάτσια με τον Πρίτανη και άλλες ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Εντάξει, να πούμε ότι δεν μας εντυπωσιάζει το ότι τελικά υπάρχουν λεπτόδεντρα για να μπει πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές, αλλά για όλα αυτά που ζητάμε, τα αυτονόητα λέμε εμείς, ψάχνονται που μας λένε τι ζητάτε. Ναι, είπες και εσύ πριν. Ωραία, αυτό το πανεπιστήμιο εταιρεία θέλουν να προστατέψουν, αν κάτι έχει να προστατέψει αυτό το σώμα.
Ακριβώς.
Το να λειτουργεί καλά η business. Και απ' την άλλη, το πώς θα βάλουν, πρέπει να δούμε πώς θα βάλουν εμπόδια στην οργάνωση και στον αγώνα μας. Πάντα τον βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα να μπαίνουν, να αυξήνεται έτσι η καταστολή, τα σώματα ασφαλείας εδώ πέρα να φυλατάζουν κτλ. Νομίζουμε ότι αναμένεται και προμηνύεται και μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά μας. Τώρα, είπες και λίγο για, για κάποιες ενέργειες που αξιοποιούνται για να στηριχθούν και αυτές οι διατάξεις στην νομοσχέδιο. Εντάξει, έχουμε πείρα εδώ πέρα και στην ΑΣΟΕ, όπου μπορούμε να πούμε ότι πρώτα και κύρια εκεί πέρα στις σχολές τη δικιά μας και άλλες του κέντρου, ας πούμε, τα φέρνουν έτσι ώστε να πατήσουν πάνω σε τέτοιες υπαρκτές ενέργειες.
Ακριβώς. Το βλέπουμε όλοι το
τελευταίο. Και να κατηγορήσουν το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, ας πούμε, στην τελική μπλέκοντάς μας.
Ωραία, όχι, αυτές οι παρατηρήσεις που κάνουμε όντως έχουν μια βάση και έχουν μια σημασία. Πρώτα απ' όλα είναι υποκριτικό εκ μέρους της κυβέρνησης, γιατί με βάση όλες αυτές τις ομάδες, αυτά τα οποία αναφέρουν, με βάση την παραβατικότητα, ανομία αξιόμενα στα πανεπιστήμια, είναι πολύ το προηγούμενο διάστημα η γίνοντας ζήτηση πάνω για την κατάργηση του ασύλου, που εν τέλει καταργήθηκε, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν είδε καμία αλλαγή ο φοιτητής, ίσα-ίσα είδε μια αλλαγή προς το χειρότερο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε και όλα στο καλό είναι ότι η αστυνομία δεν έχει να ασχολήσει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από την αστυνομία ότι θα μπορέσει να λύσει κάτι. Ίσα-ίσα ότι και όλα αυτό που να έχουν και οι τρεις ομάδες σε προβοκατόρικες είναι ότι με βάση αυτούς αξιοποιούνται όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν φέρει. Οπότε να δούμε εν τέλει, ξέρω εγώ, η δράση αυτών των ομάδων, το ποιον ακριβώς συμφέρει, που δεν είναι το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Καμία σχέση δεν έχουν με βάση αυτό. Καμία σχέση δεν έχουν με αυτό. Μπορούμε να πούμε κιόλας, γιατί και όλο το προηγούμενο διάστημα, με αυτό που είχε αναφέρει κιόλας ο Μπαλάσκας, συνδικαλιστής της αστυνομίας, αυτό που έλεγε για τα τσακάλια της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά όμως τα τσακάλια της Ελλάδας χάσαν τις ικανότητές τους όλο το προηγούμενο διάστημα με παπά, αλλά χάσαν και τις ικανότητές τους όταν μιλάμε για τέτοιες ομάδες. Αυτό που συζητήθηκε κιόλας και συντονιστικό, το οποίο έγινε και το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι δεν πρόκειται μπάτσο να πατήσει το πόδι του μέσα στα ιδρύματά μας. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα. Ο μόνος ο οποίος μπορεί όντως να στηρίξει τη δράση του συλλόγου, να μαχητικοποιηθούν, να λυθούν προβλήματα όπως η υποχρηματοδότηση, να λυθούν προβλήματα όπως τέτοια φαινόμενα, είναι ο ίδιος ο φοιτητικός σύλλογος. Το έχουμε δει και έμπλακτα και στην ΑΣΟΕ, που είναι ένα σύλλογος που 4-5 χρόνια δεν έκανε καμία συνέλευση και σε μαζικές συνελεύσεις πήραν τέτοια άτομα το πάτημα για να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Είναι ο φοιτητικός σύλλογος, ο οποίος όμως πέταξε έξω. Και παρόλα αυτά, ακόμα και σε δύο σχολές που είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καταφέρουμε να δει αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε επίσης, όσον αφορά για το νομοσχέδιο αυτό, το ότι δεν είναι κάτι, ότι τη διαχρονική προσπάθεια την οποία γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις να φέρει τέτοια μέτρα, γιατί δεν είναι τώρα η κακιά δεξιά που βγήκαν ξαφνικά τα παγαλά και του ΣΥΡΙΖΑ και συγνάνε λένε. Ή επειδή σχολές, περισσότερες φορές υπάρχει ΔΑΠ και η πράσινη ΔΑΠ, εδώ στην Ασία είναι λίγο ανάποδο, έχουμε την ΠΑΣ και την μπλε ΠΑΣ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τη συνάντηση, γιατί παραδείγματος χάρη πόσμο Παρασκευόπουλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το είχε φέρει. Και σιγά σιγά το πήρε η Νέα Δημοκρατία, κατάργησε ασύλου, δεν έπανε μια αστυνομία. Εμπρός σε όλο αυτό, οι φοιτητές απαντήσανε σήμερα, θα απαντήσουν και το επόμενο διάστημα, και ειδικά με κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Ακόμα περισσότεροι φοιτητές τους καλούμε να μπουν στον αγώνα και να στηρίξουν.
Ωραία. Πράγματι, παιδιά, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, που μας φέρετε εδώ όλη αυτή την καλή και ζωντανή εικόνα. Το σωματείο είναι δίπλα στις κινητοποιήσεις. Από αυτό το βήμα δόθηκε η δυνατότητα και οι συνάδελφοί μας από όλο τον κλάδο να συνειδητοποιήσουν τι φέρει αυτό το νομοσχέδιο, τι σημαίνει για τα ίδια τους τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους, γιατί πιάσαμε και τις πλευρές της διαβίου μάθησης και όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε συλλαλητήριο την επόμενη Πέμπτη ξανά. Και να κλείσουμε, Δημήτρη, έχουμε ένα λεπτό.
Ναι, ούτε? Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία, ωραία. Όπως είχαμε υποσχεθεί λοιπόν, σαν πρόταση πολιτισμού σήμερα έχουμε το Γυάλινο Κόσμο του Tennessee Williams σε live streaming ζωντανά από το Εθνικό Θέατρο. Η δεύτερη φετινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος είναι το αριστερογηματικό έργο του Tennessee Williams, ο Γυάλινος Κόσμος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ίσως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του συγγραφέα που με τη δημιουργία του σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερική και γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγματικότητας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά της φαντασίας και του ονείρου. Θα είναι στις 23 Ιανουαρίου στις 8.30. Και νομίζω τα καταφέραμε, τα προλάβαμε όλα. Είμαστε εντός χρόνου, βλέπω, Δημήτρη.
Ναι, σωστά.
Φοβηθήκαμε, μην ξεφύγουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν και πάλι τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που μας άκουσαν. Σε ευχαριστούμε και εσένα, Δημήτρη, για την υποστήριξη.
Να είστε καλά, παιδιά.
Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ με ένα ακόμα θέμα.
Πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.